Сёння Бенедыкт XVI прыняў удзел у экуменічных нешпарах, якія прайшлі ў базыліцы Святога Грыгорыя Вялікага на рымскім пагорку Цэлій. У малітве ўдзельнічаў таксама кіраўнік англіканскай царквы, архіепіскап кентерберыйскі Роуэн Уільямс, які прыбыў у Рым з нагоды ўспаміну Святога Грыгорыя. Менавіта гэты святы яшчэ да таго, як быў абраны папай, здзейсніў падарожжа на тэрыторыю сучаснай Вялікабрытаніі, паўторна прынёс англічанам Евангелле і заснаваў кентерберыйскую біскупскую кафедру. У той час святы Грыгорый быў членам ордэна камедулаў, які заўтра будзе адзначаць 1000-годдзя з дня заснавання свайго першага манастыра. У сваёй прамове Бенедыкт XVI нагадаў аб жыцці святога Грыгорыя і падкрэсліў, што для яго ласка Божая стала крыніцай для ўсёй дзейнасці. Пантыфік адзначыў, што неабходна мець блізкія адносіны з Божым словам, каб напоўніць сваё жыццё святасцю і служыць людзям з любоўю. Бенедыкт XVI нагадаў аб важнасці малітоўнага служэння, якое аказвалі і працягваюць несці манахі гэтага ордэна, а таксама дапамозе тым, хто жадае дасягнуць крыніц духоўнага жыцця і глядзець на свет праз прызму евангельскага сумлення. Ён адзначыў, што супольнасць камедулаў мае глыбокую сувязь з касцёлам на тэрыторыі Вялікабрытаніі і працягвае спрыяць умацаванню адзінства паміж англіканскай царквой і каталіцкім касцёлам. Пасля Бенедыкта XVI з прамовай выступіў таксама архіепіскап кентерберыйскі Роуэн Уільямс, які адзначыў, што стыль жыцця супольнасці камедулаў нагадвае аб неабходнасці пастаяннай малітвы для таго, каб бачыць рэчы, якія нас акружаюць ясней. Іерарх падкрэсліў, што паміж англіканскай царквой і касцёлам неабходна аднаўленне поўнага адзінства, бо гэта не дазваляе быць цалкам свабоднымі і стрымлівае перамяняючую сілу Евангелля касцёла ў свеце.